tak vás všetkých vítam. Sme radi, že ste prišli v takomto hojnom počte. Človek má štrému pred vami, ale sa snáď uvoľníme. Hneď na začiatku by som povedala, že vysielame aj priamy prenos tejto diskusie. Keby ste chceli dať na známo svojim známym, ktorí sa sem nedostali a viete, že by sa chceli, že by to chceli sledovať. Čiže je to stránka www.facebook.com/nadaciapolis. Ešte raz, ak chcete dať SMS-kami, dať vedieť svojim známym, www.facebook.com/nadaciapolis. No. A ja už v tejto chvíli vítam našich hostí. Ja sa volám Vanda Tuchyňová, budem moderovať túto diskusiu. Po mojej pravici je známa tvár z posledných dní, hádam najznámejšia, Tom Nicholson. Právnik Roman Kvasnica. A novinár, kedy si aj pred pár dňami ešte nadený politik, teraz už neviem, Eugen Korda. Dnes sme sa tu zišli na to, aby sme sa rozprávali o investigatívnej žurnalistike. Názov presný znie investigatívna žurnalistika v prostredí bezmocnosti a občianskej nezrelosti. Keď vznikala táto téma, tak dokumenty gorily ešte neboli na svete. Tak sa to tak nejak lomilo. A okrem toho, že táto téma gorila je dôkazom osobnej odvahy Toma Nicholsona, tak čo je podstatnejšie, je to možno dôkazom toho, že na Slovensku je občiansky alibizmus, ktorý je možno, alebo sa možno podpisuje na morálnej, politickej alebo ekonomickom úpadku spoločnosti. Od zverejnenia gorily samozrejme, že prešlo niekoľko dní, máme za sebou niekoľko udalostí, ľudia vyšli do ulic, v takom masovom meradle, ako si nepamätáme od možno od nežnej revolúcie. Posledná demonstrácia bola včera v Bratislave. Ten vývoj sa samozrejme mení a mení sa aj charakter tých demonstrácií. A my sa pýtame, čo to znamená. Je to niečo nové na Slovensku? Mení sa tým spoločnosť? Alebo čo sa vlastne stalo? Čo sa deje? Čo zmenila gorila, čo znamená gorila a čo znamená pre budúcnosť. Demonštrácia samozrejme bola aj u nás v Žiline, minulý týždeň v piatok. My sme natočili taký krátky dokument, 5-minútový. Ja by som poprosila, keby sme si ho teraz všetci pozreli a snažili sa vnímať to, čo demonštrácia sa snaží posunúť, aký obsah a čo znamená, čo odkazuje a ako ju vnímame, ako ju cítime. Nech sa páči. Môžem spomťať svetla. Svetla stlmiť.
Štát je dojná krava, pri ktorého vemene sa striedajú politické strany na základe výsledkov parlamentných volieb.
Sú to herci, ktorí nám dennodenne hrajú pekné divadielko. A najmä teraz, keď sa blížia voľby Národného divadla. Herci sa nám budú predvádzať jeden pred druhým. Budú kidať, ako malé deti na tých druhých zlých hercov.
Čo vám najviac prekáža na tom všetko?
Všetko mi prekáža. Všetko, cigánstvo, čo sa tu urobilo a čo sa robí. Klamu, od začiatku klamali a stále nám nechám.
prečo ste dnes prišli, sa môžem opýtať?
Nie, ale absolútne protiložší systém voči kapitalistickému systému.
Čo vám prekáža najviac?
Súkromný kapitál, lobovanie, je to celá kopa.
Chcel by som, aby sme volili strany, ktoré nás neklamú a ktoré dokážu hospodariť s prebytkovým rozpočtom. A viete ktorá? Hádaj, komunistická.
Nespravodlivosť a zlý systém. Kto robí, nech má peniaze, kto nerobí, nech nedostane nič.
Čo je to korupcia?
Sledujete politiku?
Trošku áno.
Či to vo všeobecnosti nie je trochu aj taká davová psychóza, že ľudia proste sa pridávajú vždy k tomu takým masám?
No, myslím, že pre niektorých je to davová psychóza. Akože aj osobne je možno v tomto prípade aj pre mňa to bola. Je to davová psychóza, tak možno majú z toho dobrý pocit, že sa niečo takého zúčastnili a možno aj nie celkom nevedia, že prečo, ale no, idú do toho a majú z toho dobrý pocit.
Hovorí vám niečo meno Tom Nicholson?
No, trochu hej, ale neviem ako.
Tento si kázu odhalil. Je slovenský novinár, myslím, že spolne z Kanady, a ktorý s túto kauzou prišiel a začal sa o tom hovoriť a odhalil.
Čo si o ňom myslíte?
Je smutné, že nikto zo Slovenska sa neobvážil toto povedať a dobre, že to povedal niekto a zrovna iný. No.
No, my si súhlasíme, lebo tento štát je na pokraji krachu a anarchie.
Čo to znamená na pokraji krachu a anarchie?
No asi to, že morálne hodnoty vstupujú tým finančným, takže tak to vyzerá. Že prišli sami na vlastnú iniciatívu.
Aha, tu vidím, že máte tu taký transparent.
To ináč, ale súhlasíte
s ním?
No ja kategoricky nesúhlasím, aby túto krajinu viedli nejaké finančné skupiny a nenažraní politici. Proti tomu asi tak protestujem.
Aha. Voliť pôjdete?
Voliť? Ak sa vydať koho, tak pôjdem. Neviem, chcú odložiť voľby, aby sa dali vyškrtnúť tých skorumpovaných. Uvidím.
Podľa mňa dáva psychóza, to je to ťažko definovať, viete?
Aha.
To je také, že ľudia, keď sa niekedy pochopia, že nie je niečo tak, ako by malo byť, tak by mali za to bojovať.
Jasne. Nespokojne s tým, ako sa to kopí všetko na seba.
Že už akože plné zuby už toho
mačovať. No.
Koľko máte rokov, chalani?
Je okolo 20 rokov, to je.
Aha. Chceli by ste ovplyvňovať verejný život? Vstúpiť do politiky napríklad?
No, to je ťažko otázka.
Mali by ste odvahu? Myslíte si, že by ste neboli rovnakí, ako sú súčasní politici?
To je ťažko povedať, keď to človek nezažije. Niečo si hovorí teraz a niečo si povie, keď tam už bude.
Tie príležitosti, ktoré sa naskytujú tam,
Že je to o tom, že do politiky vstúpi ten, čo má peniaze, hej? A keď máte reklamu, tak bežný Slovák, keby chcel vstúpiť do politiky, si zaplatí reklamu v avíze, hej? Ale keď si chcete, aby vás volil národ, tak si musíte zaplatiť 100 tisíce billboardov, alebo desiatky billboardov.
Ale predstavte si, že máte možnosti sa dostať do veľkej politiky, také aký ste, ktorá sa vám otvoria brány možnosti a zrazu vidíte, že môžete získať byt, fabriku, peniaze.
No, ide o to, že...
Boli by ste iní?
No to ja neviem teraz definovať, určite možno áno, možno nie, to sa zmení do situácie vždycky, ale...
Čo si vymyslíte?
Ale určite by bolo lepšie, keby boli mladí ľudia v politike. Ako...
To je morál.
Alebo aj morál.
Dobre, takže to bol náš dokument krátky z žilinskej demonstrácie. Tom, chodíš z diskusie na diskusiu. Ja si už ani... Asi nie ani inú osobnosť momentálne v médiách ani nevidieť. A určite si dostal kopu otázok, ktoré dostaneš aj tu. Ale skús teda na ne odpovedať, pretože aj tu je nové publikum. Čo sa to stalo? Čo sa deje? Čo sa to deje v uliciach od zverejnenia Gorily? A či si čakal takýto výsledok?
Tak zdravím vás. Na odpoveď asi veľmi stručne porovnám dve veci. V roku 1999 jeden z prvých škandálov prvej zurindovej vlády bol, myslím, že sa volá Jan Ocgan, to bol nominant SDK v štátnych hmotných rezerv. On predal obily alebo niečo pod cenou a potom v roku 2011 máme znovu nominant SDKU v štátnych hmotných rezerv, predá platno pod cenou. Myslím, že to je veľa vrávne, lebo v tých 12 či 15 rokov ako keby všetci v tej politike na nás pozerali, ako my sme tie idioty, že nevidíme, čo vidíme, že nič sa tam nedie. Ak sa niečo deje, tak to je len osobné zlyhanie niektorých osôb. Ale pre nás to vyzerá ako osvedčený spôsob, ako kradnúť a opakované a zamhnievať a klamať. Myslím si, že to, čo vidíme na ulicách teraz, je len konečne nejaký výbuch. Ľudia už mali dosť a hlavne je to veľmi príznačné, že to stalo za pravicové vlády, lebo myslím si, že ľudí vložili veľký nádej do tých pravicových strán, že to bude inak, ako to bolo za Fica, že už nebude žiadne emisie, typos, sociálne podniky a tak. A vidíme, že naďalej to fičí, nič sa nenaučili. A nejaká Bubeníková, ktorá figurovala v tom spise v roku 2006, je ešte povýšené na FNM. A chystali predať tie isté teplárenské podniky. A do nich dokonca nominovali ľudí, ktorí pracovali pre Pentu.
Počítal si s tým vývojom, ktorý nastal? Pamätáš si ten prvý deň, kedy si objavil rozhovor s tebou v denníku SME? Uh-huh. A aký to bol pocit?
Ja som ani netušil, kam to smeruje, lebo ja som bral ten spis 3 roky ako niečo nezveriteľné, lebo nikto to nechcel zverejniť. A som vedel, že aj keď vyjde kniha, tak bude veľký boj s tým, že aby ja som presvedčil ľudí, že takýto spis existuje, že je to legitímny spis, že tá akcia sa naozaj konala a tak ďalej.
Dobre, tak si zober teraz ten prvý moment, tá chvíľa prvá, kedy vyšiel ten rozhovor s tebou. A teraz toto tu. Včerajšia posledná demonstrácia, ten rozdiel, ten posun. Čakal si to?
Nie, hlavne som nečakal reakcie od vládnych, Lipšic, Žitňanská premiérka, že boli ochotní povedať, že je to legitímna akcia, stalo sa to, ten spis je reálny a tak ďalej.
Tvoj pocit je aký teraz?
Super, akože takýto vývoj. Asi keď Penta začala avizovať, že ma zažaluje, tak to som čakal, ale není to bohuj väčšou pocit, keď nemáš vydavateľstvo za sebou, nemáš ani zamestnanie, tak ja som ani nevedel, ako skladám dokopy na nejaký právnik, ale hneď prišla protireakcia, že ľudí ma oslovili, že budú ma zastupovať zadarmo a denník SME prišiel s tým, že budú ma všetko zoberať zase, že nielen knihu, ale budú ma pravdy zastupovať aj kvôli vyjadrenie v tlači.
Ľudia sa ako správajú k tebe na uliciach?
Tak štedro a až dojímavo, ja neviem to vysvetliť, ale ja mám hlboký pocit, že si nezaslúžim, lebo proste to je tá sranda, že to je normálna robota. To je robota, normálna robota novinárov. A to, že som dostal spis, to bol ako slepá veverica nájde žalúd. Ja som nič extra nerobil, aby som to dostal. Tak práve preto, ako veľmi chcem zdôrazniť, že to není to, ako ľudia hovorí, že nejaký Kanadaň musel sem prísť, aby sa to... Nie. Ako ja som to náhodou dostal a robil som s tým, čo verím, že aj mojich kolegov by robili, keby oni to mali v rukách.
Dobre, o tvojej práci sa samozrejme budeme rozprávať ďalej, lebo súvisí s našou témou, investigatívna žurnalistika. Pán Kvasnica, vy ste tu sedeli pred pár týždňami na tému bezmocnosť. Myslím, že to bolo na tú tému. A ja som pozerala z toho záznam a video a povedali ste tam jednu vetu, ktorá mňa veľmi zarazila a oslovila zároveň, že Slováci sme národ taký, ktorých verejný záujem ani moc sa ho nedotýka. Že už rodičia vedú svoje deti tým smerom, že to, čo ťa nepáli, nehas, staraj sa o seba. A že vedieme v podstate svoje deti k tomu, k takému pohodliu a k nezaujímamu, už vôbec nie občianskému nejakému aktivizmu. Ako vnímate toto správanie na uliciach vy dnes? Aj v kontexte s tým, čo ste povedali, ak som vás dobre parafrazovala.
No tak určite pozitívne, to je samozrejme. Zároveň hovorím, že aby sme to nepreceňovali, pretože všetky tieto problémy, ktoré vyplývajú zo spisu, ktorý sa volá Gorila, všetci vieme, že toto existuje. Všetci vieme, že tento štát není pripravený na riešenie tohto problému. To sa ukazuje každým dňom aj teraz. A tieto postoje, ktoré vyjadrujú naši občania, sú mimoriadne podstatné. A domnievam sa, že v tomto okamihu je to jedno jediné, z čoho majú rešpekt politici aj osoby, ktoré sa spomínajú v tomto spise. A myslím si, že tieto aktivity občianske postupne budú padať pochopiteľne, pretože to sa nedá držať, aby každý týždeň alebo každé dva týždne chodili tisíce ľudí na námestia. Myslím, že už predsa to politikum, aké si máme v sebe a vieme, že tento problém sa musí riešiť ústavným spôsobom. To znamená, že máme voľby pred sebou za chvíľku. Ale ja to vnímam veľmi pozitívne, som mimoriadne milo prekvapený.
Čo sa zmenilo, pán Kvasnica? Pretože tá téma bezmocnosti súvisela aj s témou Hedvigi Malinovej, ktorej vy vystupujete teda úplne priamo. Čo sa zmenilo od toho, že v kauze Hedvigi Malinovej sa verejnosť nejakým spôsobom nemobilizovala, napriek tomu, že vyšlo množstvo informácií, faktov, ktoré nasvedčovali o celkovej udalosti? Čo sa zmenilo, že na Gorilu reagujú ľudia takýmto spôsobom a ten občiansky aktivizmus je tak silný?
Ja som nad tým rozmýšľal a myslím, že som si našiel odpoveď. Poviem vám. Slováci od roku 89 alebo od roku 90 postupne zažívali rôzne takéto udalosti, ale v zásade nikdy to nechceli veriť. Pretože je veľmi jednoduché nepripustiť si, že takáto špína by v tejto spoločnosti mohla existovať. Potom môžete kľudne spávať, môžete tu kľudne vychovávať svoje deti, môžete veriť, že tu máte perspektívu. Teraz si ľudia prečítali, že tá pravda môže byť aj nejaká iná. Ja neviem, že či ten spis, ktorý som čítal na internete, že do akej miery je pravdivý, to musia spraviť orgány činné v trestnom konaní. Ale prvýkrát čenie môže vidieť, že aká je tá absolútna špina, ako vyzerá táto absolútna špina, keď sa odkryje. A teraz už vlastne tie informácie presviečajú každého z nás, že no, tak fakt toto sa tu môže diať. A myslím si, že toto je ten zlomový moment, že človek vidí komplet rozkrytie vzťahov, komplet rozkrytie možno ekonomických nejakých záujmov a finančných tokov a podobne. A tam vás zistí, že toto sa tu naozaj môže diať a tomuto môžem aspoň časti veriť. Čiže pripúšťam si to, že tu budem na Slovensku kľudne spávať, pokiaľ sa to nevyrieši. A teraz už každý ten občan hľadá nejaký priestor, že ako by to riešil, je to mimoriadne komplikované. Povedzme si zase, že na tých ulicách alebo na tých námestiach není 200 tisíc ľudí. Spomeňme si na Taliansko v 90. rokoch, keď tam boli vlastne, dovolím si tvrdiť, možno, že občianske nepokoje pri povraždách na sudcoch dvoch, Falcone a ten druhý.
Borsellino.
Áno. Čiže tam vyšli 100 tisíce von. Spravili taký tlak na ten štát, že štát bol prinútený vlastne začať proti mafii a dneska vlastne si dovolím tvrdiť, že talianský štát to na 10% zvládol. Na Slovensku možno tento občiansky postoj ešte nie sme schopní celkom spraviť vo všeobecnosti a toto sú prvé náznaky. Samozrejme je veľmi podstatné, aby sme zbierali skúsenosti, lebo vidíme, že tie skupiny ľudí, ktoré sa organizujú a tí občania, ktorí tam chodia, tak väčšinou teda tí, ktorí to organizujú, ešte nevedia, že ako to robiť, lebo my nemáme proste tieto skúsenosti, ale snad tieto skúsenosti získame. A pozor, teraz asi by som to ukončil, tento môj vstup tým, že teraz sa buduje niečo, čo má skutočne táto politická verejnosť, alebo teda politici a ľudia, ktorí participujú predovšetkým vo svojich obchodoch, či už v súlade so zákonom, alebo v nesúlade so zákonom, z čoho majú obavu a strach. To je tento občiansky postoj.
Viete, čo mňa napadá v tejto súvislosti, že ja tiež vnímam demonstrácie tohto typu na uliciach pozitívne a teším sa z toho, že občania reagujú, ale čo ma prekvapuje, že osobná tragédia človeka, ako je Hedviga Malinová, nie je dostatočný priestor alebo dostatočný impuls na to, aby ľudia išli do ulic a zaujímali sa, že jednotlivec občanov nezaujíma. Peniaze a moc, už samozrejme toto už je vrchol toho celého, tak tedy ľudia idú do ulic. Ale že tá osobná tragédia človeka, alebo toto, čo sa stalo Hedvige Malinovej, sa podľa mňa môže stať každému, úplne každému, a ten človek ostane sám. Bez občianskeho aktivizmu. Čo by ste mi na toto povedali?
No, pokiaľ tu žijete, máte svoju rodinu, máte svoje deti, tak si jednoducho nemôžete pripustiť, že by sa vašej rodine toto mohlo stať. A hovorím, znova to zopakujem, ľudia chcú kľudne spávať, nechcú tomu veriť. To je prvý problém. Druhý problém. Na začiatku odznelo toľko mimoriadne silných informácií, ktoré proste sa dostali ľuďom do podvedomia. A majú to tam stále. No a povedzme si pravdu, ako to nie je jednoduché a nie je asi ani môjim cieľom, respektíve cieľom osôb, ktoré sa vyjadrujú v prospech Hedvigy, keď sme prídu, aby prisviedčili. Na to proste musí dojsť každý sám. A je to určite ten problém, ktorý sa týka Hedvige, pre občiansku spoločnosť o mnoho nebezpečnejšie, ako sú miliardy korún. Pretože ja by som možno teraz nejaké spojenie spravil, zoberme si Hedvigu, postoj štátu ku Hedvige, zoberte si, keď som teda správne sa dozvedel informácie o tom príslušníkovi Slovenskej informačnej služby, ktoré videli z práce. Áno. Pokiaľ, lebo to robil, ako sa k nemu postavil štát. To je ten istý postoj. Zaujímavé je, že doteraz ani pán minister vnútra, ktorý sa vyjadruje k tejto kauze každý druhý deň na tlačových konferenciách. Ja neviem, či toho veľa Siskara niekto oslovil, či mu ponúkol nejakú pomoc. Lebo to je tiež pre mňa osobný problém. Mám o mnoho väčší, ako sú tam miliardy. Poviem vám prečo. Pretože pokiaľ štát pripustí, aby sa osoby, ktoré zastupujú štát pri takýchto veciach, ako bol napríklad tento príslušník SIZA, alebo sú to policajti, vyšetrovatelia, aby boli za to postihnutí, vyhodení z práce, spoločensky, ekonomicky likvidovaní. Pokiaľ toto spoločnosť pripustí, no tak potom nechceme od tých, ktorí zostali v tých štátnych orgánoch, aby postupovali, ako sa hovorí, z hlavou proti múru, aby riskovali ekonomickú existenciu svojej rodiny. Toto je veľký problém, podľa mňa. No, ja som odbehol som ja. Možno tej Hedvigy, ale toto som si, ja som si napísal také body, že keď budem mať možnosť sa vyjadrovať. Toto ma veľmi fascinuje, že ako si oni dovolili vlastne ľudí, ktorí pracovali na tejto veci likvidovať. Na to by som zriadil ja osobne, pokiaľ by som bol prokurátor, špeciálny tým, a tam by som veľmi, veľmi dôslednejšou potom, že kto si to dovolil likvidovať tých ľudí. Lebo pokiaľ pripustíme, aby niekto zlikvidoval Hedvigu, nejakého príslušníka SIS, ktorý to robí, tak za chvíľu to spravia Tomovi, pozajtra to spravia mne a potom to spravia vám, neviem prečo. To je mimoriadne spoločenské nebezpečné.
A my ostávame ľahostajní, ale dostaneme sa k tomu neskôr, pán Korda. Vy ste v prvom rade novinár, aj keď ste našlapli takú tú politickú stopu, ale tá vyzerá teda, že ustupuje. Keď človek sleduje vašu prácu, tak kladiete otázky veľmi nepríjemné, nielen politikom, ale aj ľuďom na uliciach. A vy ste sa stretli s viacerými takými, nepoviem, že demonstráciami, ale takými petičnými akciami. Boli ste viacerých takýchto akcií svedkom. Vy vnímate, čiže máte tú určitú citlivosť na tieto veci, vnímate rozdiel medzi bežnou občianskou aktivitou, petíciou, demonstráciou a súčasnými akciami v uliciach? Ako novinár?
Ja som ani na jednej z tých demonstrácií nebol, ale to je strašne dobre, že ľudia tam idú a že hovoria, že sa im to nepáči, pretože
mikrofón trošku bližšie si
pretože dáte, myslím si, že ten spis Gorila je šokujúci. Teda aj preto, čo sa tam hovorí a kto to hovorí, ale on je šokujúci v tom, že ak sa človek nad tým zamyslí, o čom sa tam bavia tí ľudia, tak vlastne musí pochopiť, že tu sa štát sprisahal proti vlastným občanom. To nie je len zlodejstvo, ktoré sa tam odohrávalo, tam nie je len o miliardy, tam ide tým ľuďom v podstate o kompletné ovládanutie štátu. A o tom svedčia potom aj osudy tých ľudí, ktorí nejakým spôsobom tieto ich konania monitorovali, ako ten Siskár. Oni tých ľudí likvidovali. Takýchto goril je podľa mňa na Slovensku ďaleko, ďaleko viac ako táto jedna, možno horších. Takže to je strašne dobré, že ľudia išli do tých ulíc. Ten tlak na tých politikov môže mať účinok, ale podľa mňa po voľbách to skončí, pretože ľudia sa niekoho budú musieť zvoliť a mnoho ľudí bude sklamaných, čiže vlastne veľa ľudí, málo ľudí bude voliť veľa politikov. Čiže neviem, akú tu budeme mať reprezentáciu a čo s tou gorilou ďalej urobia.
Ale tá odpoveď na moju otázku, sú tí ľudia v tých uliciach iní ako pri bežných petíciách? Veď
no samozrejme, že áno.
Vy ste sa stretli s mnohými takýmito.
Ale isté, že sú iní, lebo teraz...
Čo, v čom sú, tam... sú iní? Sú viac nahnevaní, majú silnejšie emócie?
Nie, oni sú iní v tom, že sú tam ľudia, tak ako sme to v tom dokumente videli, rôzneho vyznania, teda takého spoločenského, to komunistu a čo aj cez pravicových tých, čo to nám chcú zrušiť, súkromné vlastníctvo, že zasiahlo, tento problém zasiahol ďaleko širšiu vrstvu, ako keď tam niekto ide na námestie, ja neviem, kvôli psom, alebo to je jedno. Čiže toto zasiahlo širšiu spoločnosť. Ja som dosť skeptický, že ako dlho nám to vydrží. No.
O tom je možno aj tá ďalšie kolo otázok, pán Nicholson. To Nicholson. Ustriehne sa tá demonstrácia podľa teba? V tom zmysle, že videli sme aj v tom dokumente, že sa tam nabalujú rôzne skupiny. Ja som samozrejme neoslovovala typy ľudí ako neonacistické skupiny, som tam videla, možno novodobí komunisti, že rôzne tie emócie vychádzajú na povrch a na to, s čím si ty prišiel, s čím si čo si odhalil, tak sa nabalujú aj ďalšie iné vrstvy, už niekde až násilnosti, ktoré nepatria do agendy, ktorú si ty otvoril.
Nechcem dehonestovať nikoho, ale zároveň nechcem proste zahňovať, tak poviem vám, ako to je. Pred dvoma dňami som prvý raz stretol s niektorými týchto vodcov, organizátori alebo čo. Jedna sa volá Ľubica Lehocká. Ona sa vydáva ako investigatívna novinárka, ale ja som nenašiel nič, čo ona písala, ale zároveň som našiel, že ona je veštica. A má v Istropolisu v Bratislave taký malý kancelárskú a vidí do budúcnosti a tak ďalej a robí masáže, homeopatie a tak ďalej. A jeden z jej hlavných klientov sa volá Ľuboš Kurlička a to podľa policie šéf Takáčovcov v Bratislave. On že, no Ľuboško, to je taký medvedík, akože on sa len dostal v zlých spoločnostiach, on je taký dobrák. A nechcem povedať, že ona má niečo z toho, hej, ale len, že ja vidím ich videnie realitu ako skreslené. Tá Lucia Gálová jej evidentne patrí. Boli sme u premiérke vo štvrtok a ja som len kúkal, že čo oni tam sú schopní rozprávať. A tá Lucia Gálová zobrala premiérkyni ruky medzi svoje ruky a povedala, že a pani premiérky, ja som aj čarodejnica. A som prišiel vám povedať, že Stano je stále s vami. Tak viete, že to je, keď toto vidíte a ja som, keď som sedel v kancelárii toho Ľubice, že som si povedal, no tie požiadavky, čo máte, sú niektoré sú debilné, akože nechcem vám uraziť, ale čo ďalej? Lebo tak či tak potrebujete ústavnú väčšinu v parlamente, aby si posunul tie voľby. No, to je dobrá otázka, no, ale tak vy tu sedíte 3 týždne a nemáte odpoveď, takže nedosmyslené. Tak ako nechcem ďalej niečo na nich povedať, možno sú tam schopnejších ľudí, ale faktom je, že nemyslím si, že oni ovládajú potrebné techniky, aby vôbec viedli tieto demonstrácie. A včera pred tú manifestáciu som išiel znovu k premiérke, lebo som chcel vedieť, že čo ona myslela tým, že časť gorily je nepravdivý. A tam bol Fedor Gál a Fedor Gál akurát cúval z toho, že by vystupoval a zo sísky, zo policií boli informácie, že extrémisti z Mijavy, zo Slovanu tam chystali. A ma veľmi presvedčené, že nechoď tam, to nemá zmysel. Tak som aj, akože som si nechal oplivniť, skočil som do auta, som odišiel a cestu som si uvedomil, že ale pre Boha, tam sú tisíce slušných ľudí, ako je mi to úplne jedno, že nejaký holohlavý idiot sem príde, ale treba tam ísť kvôli týchto slušných. A tak som tam išiel a naozaj to bolo úplne v poriadku. Tam bol, hej, nejaký 100-200 týchto násilnických, ale v oveľa väčšej prevahe boli slušní ľudí a možno odpovedať na tejto otázke. Pre mňa sú iní v tom, že sú čistejší vnútri. Ako keď oni dozvedia o nejakom takúto špinu, ich priamo reakcia, prirodzená reakcia, že ísť do ulici a postaviť proti tomu. A tieto vždy existovali na Slovensku, vždy budú existovať.
A vnímaš, že tá povaha tých demonstrácií sa zo dňa na deň mení? Politologovia sa, alebo jeden z politologov sa v nejakom denníku vyjadril, teda, že požiadavky demonstrantov už začínajú mať nejakú takú normálnu podobu. Už teraz médiá vydali správu, ja tu mám nejakých 5 bodov napísaných, hej, vyvodenie personálnej trestnoprávnej zodpovednosti kauzy Gorila, zrušenie trestnoprávnej imunity poslancov Národnej rady, sprísnenie kontroly financovania politických strán, posilnenie významu referenda a zaujímavá požiadavka, odstúpenie Štefana Harabina z postu šéfa Najvyššieho súdu.
No.
Čomu všetci síce môžeme zatlieskať, ale možno pán Kvasnica nám môže vysvetliť, či je to reálna požiadavka z hľadiska legislatívneho procesu, alebo nie je. Ale dá sa povedať, že sa to tak trochu profesionalizuje, Tom? Dá sa to
profesionalizuje? Oni nie sú zlí, oni sú fatálne naivní a pomýlení, ale nie sú zlí. A oni si nechajú poradiť. A keď boli s premiérkou, tak ona povedala, že vážený, ale veľa vecí, čo žiadate, už naša vláda snažila robiť, alebo už robí. A vidíte to veľmi zle, keď nevidíte, že pozícia generálnej prokuratúry je úplne kľúčový. Sudcov prokuratúry. To sú dve piliery demokracie, ktoré na Slovensku sú veľmi zlé nastavené. A že oni úprimní o tom nerozmýšľali, neuvedomili. Tak pre mňa, kým poslali nejaký postoj a verím, že zmenili tie požiadavky aj v súvislosti. Oni sú dobro, ale to človek úplne desí je, že ideš tam a zistí, že nikto to neriadí. A to sú ako, to je najhoršie často 89 ľudí, ktorí rozprávajú do 5 ráno, ale nikam nedostanú. To je proste ako neriadená strela. A to je veľmi nebezpečné podľa mňa, dobre, lebo tam máš také emócie na tie námestie, že musíš mať jasný program, jasný vízie, kam to dotiahneš, kto to vedie.
OK, čiže ale to, čo je na tom pozitívne, že oni vyťahli tú emóciu, na ktorú už my nemáme, tá stredná generácia a tá staršia už vôbec nie. A to je pozitívne na tom. A nebolo by teraz rozumné, pýtam sa všetkých hostí, nebolo by rozumné teraz komunikovať s ľuďmi, autoritami, politickými, spoločenskými, kultúrnymi a požiadať ich, aby prevzali tú agendu, ktorú oni začali, ale na ktorú už tí mladší nestačia. A teraz, aby celý ten systém a celý ten proces demonstrácií nabral váhu a autoritu a dotiahalo sa to niekde do konca?
To sa musí stať.
A sú ochotní tí ľudia podľa teba? Sú ochotní? Tak
myslím si, že ochotní, ale samozrejme to je ľudská vlastnosť, že sa boje, že niekto príde a im ukradne revolúcie. A
čiže
to
je zase ego silné, hej?
Ten osobný, to je všade. Všade. Myslím, že to by sa stalo každému.
Dobre, pán Kvasnica, o odstúpenie Štefana Harabina z postu Najvyššieho súdu. Myslím, že každý, kto uvažuje tak nejak primerane, tak asi možno má takéto želanie, ale je toto vôbec možné? Je možné, aby takýto človek v takomto poste odstúpil pod tlakom verejnosti a médií?
Musíme sa ho spýtať na to, že či ochotný.
Je takýto precedens možno niekde v Európe?
Ja by som ešte, keď dovolíte, sa vrátil ku tomu, čo Tom hovoril a k tej vašej otázke. Ja si myslím, že je strašne prešpekulovávame, že čo sa to na tej ulici deje. Podľa mňa to je normálny občiansky protest. Nečakajme od tých jednoduchých ľudí, ktorí na seba zobrali tú ťarchu a vyšli na nejaké pódium, v živote nestali pred kamerou, v živote nestali pred nejakým davom, 10 000 ľudí. Nikdy neboli prinútení formulovať nejaké politické ciele. Oni to proste nevedia, ale nečakajme to od nich, ani my to nemajme za zle, že to nevedia organizovať. Ja si aj nemyslím, že by sme tu mali dneska organizovať ako napríklad slovenská inteligencia alebo nejakí ľudia, ktorí sú toho schopní, nejaké masové demonstrácie. Nie, ja si myslím, že stačí, keď povieme áno, s týmto súhlasíme, tí ľudia vyjadrovali aj náš postoj. A je správne to, čo povedal Tom, treba tam predovšetkým vidieť tých ľudí, ktorí tam prídu v tých mrazoch, postavia sa a svojou prítomnosťou vyjadrujú svoj občiansky postoj.
Ako by to teda malo pokračovať podľa vás?
Podľa mňa nemá čo pokračovať. Ako čo si predstavím, že tam 200 tisíc ľudí a budú kričať denne 3 hodiny? To nemá kde ísť ďalej. No bohužiaľ, teraz je zima, možno, že keby nebola zima, tak tam nebolo 10 tisíc pred týždňom, ale by tam zašlo 50 tisíc ľudí. Teraz idú voľby, Teraz idú voľby, táto téma je otvorená, jasne občania ukázali, že táto téma je stále otvorená. Mm-hmm. Ja si ani myslím to, čo Jeňo Korda hovoril, že po voľbách to bude možné nejakým spôsobom zamiesť pod koberec. Právne určite, lebo to na Slovensku vlastne sa robí dennodenne, že ako právne. To právny problém toto není ani pre tých, ktorí sa tam spomínajú. To sa nejako vieši, zo pár ľudí na Slovensku zbohatne. A dojde ku prerozdeľovaniu majetku. Nechcem pokračovať teraz už s tými mojimi váhami v tomto smere, ale tu sú voľby. A pri tých voľbách vlastne občania musia vyjadriť svoj názor. Ale prosím vás, nepreceňujme to zase. Ja sa teraz vyjadrujem prospektív ľudí, s ktorými Tom hovoril, a ktorých videl a ktorí prednášajú pani premiérke tie určite ako neuvážené a mnohokrát nezmyselné návrhy. Oni to nevedia. No sú to jednoduchí ľudia, ktorí sú nie politikmi. A ja si ani nemyslím, že by sa tu mali definovať nejaké politické ciele. Proste vyšli ľudia do ulic a povedali, máme toho dosť, týmto nesúhlasíme.
Uh-huh. Čiže vy to vnímate ako občiansky protest, ktorý mal zmysel, význam, nejaký samozrejme. Tlak, ale tam by to malo končiť.
No ale buďme realisti. Ja by som...
Čiže tie požiadavky, ktoré som čítala, vy čo na ne hovoríte? Sú zbytočné, nezmyselné?
Ale tie požiadavky, mne sa zdá, že tí ľudia troška boli k tomu dotlačení, lebo každý rozprával, že nemajú žiadne požiadavky, tak potom zo pár ľudí sa posadilo a tie požiadavky dali na papier. To je správne, ale ja si nemyslím, že by to malo ísť niekde ďalej, ani si neviem predstaviť, že kde by to malo ísť. Sme právny štát, no možno niekedy právny štát. To hovorím veľmi úprimne a nemyslím, ako ani nechcem to hovoriť akože srandu. Niekedy sme právny štát, tie voľby zatiaľ si môžeme dolitoriť, že prebiehajú zákonným spôsobom, že sú, že sčítanie hlasov prebieha zákonným spôsobom. Takže tam to treba vyjadriť. Teraz pánovi Harabinovi, no samozrejme vec, tu sme vlastne s pani Sterka tu bola, bolo množstvo otázok na pána na doktora Harabina. Nie je to také jednoduché, zase sme právny štát a aspoň pri tomto. A to máte proste tak, že demokracia je predovšetkým pre ľudí a právny štát je predovšetkým pre ľudí, ktorí ho nerešpektujú. Božiaľ. To je ako, takto to funguje všade vo svete.
Existuje nejaký precedens európsky, kde pod tlakom verejnosti odstúpil takýto funkcionár? Sám od seba?
No, viete, taký? Vôbec určite neexistuje precedens, že boli takéto problémy s nejakým vrcholovým predstaviteľom justície alebo z najvyššieho súdu. Uh-huh. Tu je problémom, vlastne asi by sme mali dať pri doktorovi Harabine všetky emócie nabok. Je v tom aj mnoho politiky. Pre mňa je problém pri pánovi Harabinovi predovšetkým v tom, a to som tu povedal v minulosti, že je to nominant pána Mečiara. Pre mňa a priori osoba, ktorú návrh Mečiar je nepriateľná. To poprvé, po druhé, je tu problém proste jeho komunikácie v 90. rokoch s pánom, ktorý bol neskôr odsúdený. Uh-huh. Čiže toto by ho malo podľa mňa ako diskvalifikovať na predsedu Najvyššieho súdu.
Pán Kvasnica, ešte raz by som sa ale predsa chcela vrátiť k tomu zmyslu tých demonstrácií. Vy teda hovoríte, že splnili svoju úlohu.